Euskal Herriko Bilgune Feministako kideak izango ditugu datozen minutuetan hilabetero egin ohi dugun kolaborazioa egiteko. Eta gaurkoan, bueno, liburu bat izango dugu izpide, Terra de Ningú, Perspektibes Feministes sobre la Independencia, deituriko liburua, joan den astean, apirilaren 12, 13 eta 14an aurkezpenak izan ziren Euskal Herriko herri ezberdinetan, eta bueno, orain eskuartean dugu dagoeneko liburua bera kaleratuta, eta bueno, honen guztiaren inguruan hitz egingo dugu esan bezala gaurkoan. Gatamaula Kolektibo Feministak eta Polen Editorialak kaleratutako liburua da, eta sorkuntza, sorkuntza kolektibo bat izan da, pertsona askok parte hartutako sorkuntza bat da. Hoien artean Marina Sagastizabal ere badugu, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, gaurkoan estudioetan duguna. Arratsaldeon Marina, asmoduz?
Arratsaldeon.
Bueno, Marina, aipatu dugu Terra de Ningú, Perspektibes Feministes sobre la Independencia. Horixe da, orain eskuartean dugun liburua, baina lehenik eta behin, pixkat liburuan murgiltzen hasteko, kontatuko zeniguke nondik datorren liburu hau egiteko ideia, ze testu ingurutan sortzen den?
Mm-hmm. Liburu hau bada Gatamaula, Gatamaula Bartzelonako kolektibo feminista bada. Daramatzana urte batzuk lanean eta beraien kezka nolabait bazen herrialde katalaneko testuinguru politiko edo soziopolitikoan edo azken urtetan nola independentziaren aldarria mai gaineratu dan. Ez eta gero eta gehiago, presente gondan, gertatzen ari den guztiarekin, ez? Eta, pixkat hortik, zen beraien kezka, nola, feminismotik asko dagoela esateko independentziaren inguruan, ez? Ekarpen handi bat eta interesgarri bat dagoela egiteko, ez? Eta momentu horretan, eztabaidan etzegoen, feminismoaren inguruan ez zen hitz egiten ari, ez? Batez ere independentzia, makropolitika eta nolabait berriz ere gizonen protagonista den makropolitika eta eremu publiko eta ez betiko eskeman apur bat, ez? Eta beraiek bai pentsatu zuten garrantzitsua zela feminismoetatik, ez? Gainera pluralean idatzita ekarpen egitea eta ikustea independentzia zertarako izan daiteken baliagarria feministontzat, ez?
Mhm. Horixe da, liburuaren orokortasuna, gero ondoren gai asko lantzen dituzue, hildo ezberdinak, sartuko gara beranduago honetaz hitz egitera. Eta Marina, galdetu nahiko nizuke hasieran aipatu dugu, sorkuntza kolektibo bat izan dela, jende askok parte hartu duzuela bertan. Nolako izan da prozesua, ez? Zer da prozesu kolektibo bat, nolako prozesu kolektibo bat bizitzea?
Nolabait hasieran Gatamaulako elduzitzaigun Gatamaulako kolektiboaren proposamena, ez? Eta nola zeukaten liburu bat buruan edo holako sorkuntza kolektibo bat egitea eta baita ere modu ezberdinetan jasoa, perfil ezberdinetako jendearena, jende batek igual egin du gehiago hausnarketa teorikoagoa, baita ere akademia mundutik ere egin diren hausnarketak daude bertan, baita ere esperientzia pertsonaletik abiatutakoak, beste batzuk aktivismotik edo militantziatik idatzitako testuak ere badira, beste batzuk literaturarekin, poesiarekin gehiago lotuta, ez fiskat, bada sorkuntza liburu bat ere bai, ez, edo sorkuntzari lotutako horra bat, esan dezakegu, eta hor batez ere Gatamaulakoen lana izan da koordinatzea, autore guztien beraiek pentsatu zuten, ez, gutxi gora bera ze perfiletako jendea nahi zuten, ez, zen nahi zuten jaso, ez, alik eta eta begirada zabalenak lortu alizateko, eta bueno, pues beraiek jarri zien kontaktuan autorez berdinekin eta bueno, pertsonaz berdinekin eta egin ziguten proposamena, ez? Eta kokatu ziguten, ba bueno, bat pixkat bakoitzari ba zer eskatzen zioten, ez? Eta pixkat azaldu ziguten zeintzen liburuaren edo proiektuaren ba ideia helburua eta zertan ikusten zuten ba interesgarria izan zitekeela gure aportazioa, ez? Eta bueno, ba lehenengo egin genuen zirriborrotxo bat beraiek planteatutako ba bueno, galdera eta gai batzuen inguruan eta bueno, ba zirriborrotxo hori egin eta gero pues beraiek ere egia esan egin dute kriston lana, ba bai koordinazioarena, edizioa, bueno, feedbacka jendez berdinarekin eta hori azkenean jaso dituzte, uste dut 47 edo 50 inguru izan garela.
Ez da gutxi, 50 inguru.
Bai. 50 pertsonek parte hartu dute eta gero baita ere ba claro, liburuaren proiektua hasi zenean nolabait hango testu ingurua ba bueno mugitua zegoen baina claro ba batean ez hasi zen bueno ba kriston ez nolabait urriko referendumaren zera guztiaren ostean eta represioa eta bueno guzti hori nolabait ere erori zitzaien gainera ze liburua karo aurretik idatzita dago dena eta aurretik dago planteatuta eta esaten zuten ostras eske zerbait esan behar dugu ere gertatzen ari den guztiarekin ez eta bueno jarri ziren kontaktuan ere kolektibos berdinekin eta maileran sartu dute ba nolabait elkartasuna adierazpenak kolektibo feminista ezberdinenak, bai herrialde katalanetakoak, baita bilgune feministak ere idatzi zuen ba bueno, ez, elkartasun testutxo bat, ba keinu bat eginez, ez? Eta hori ere, osea nolabait da azken finean daude hausnarketa pertsonalak, bueno, pertsonalak eta kolektiboak eta gero kolektiboen testuak ere bai, ez, amaieran.
Aipatu duzu, orduan Katamaulatik, ez, Kataluniatik datorrela proposamen hau, baina aipatu dugu joan den astean Euskal Herrian egin zirela aurkezpenak Donostin, Iruñan eta Gasteizen, eta okerrezpanago liburuak, ba bueno, lekukotza katalan, euskaldun eta kurdoak jasotzen ditu. Zergaitik ikusi duzu, ez, Katamaulatik bertatik sortutako proposamen horretara, ba bueno, Euskal Herritik eta Kurdistanetik ere ekarpen hori egitea.
Bueno, ba, azken finean, bueno, liburuak jorratzen ditu ikuspegi pila bat, baina bai egia da justo jasotzen dituela bai Kurdistaneko askapen mugimenduan ba bueno, ibilitako, bueno, emakumeen esperientziak, jasotzen du ere bai Euskal Herriko errealitatearena eta noski, ez, ba Kataluniarena edo herrialde katalanena. Eta orduan ba Euskal Herrira etorrita ba iruditzen zaigu oso interesgarria izan zitekeela ba bueno, aurkezpena liburuaren aurkezpena egitea alde batetik, ez? Eta nolabait ba bueno, aitzaki horrekin ere hitz egitea ba zenolako zubi eta elkartasun zubiak edo sareak alditugun jorsi bai Euskal Herria, herrialde katalanak eta Kurdistanen artean, ez? Eta konpartitzea esperientziak, bakoitzak kontatzea ba zer realitatetik bizi izaten ari den prozesu guzti hau eta horretan ba emakumeen ekarpena zein den, kolektibo feministen ekarpena zein izaten ari den, zer gertatzen ari da, bueno, ez? Eta hor ikusten genuen ba oso polita izan zitekeela esperientzien elkartrukaketa hori, ez? Asko daukagula ikasteko ba beste tokietan gertatzen ari denaz eta baita ere aldrebes, ez? Da nolabait ba bueno, internazionalismo feministaren pixkate ikuspegi horretatik, ez? Ba interesgarria izan zitekeela. Eta zentzu horretan ba bai ezagutarazteko Euskal Herrian ba bilgune feministak egiten duen irakurketa burujabetza feministaz, ez, eta ze proposamen lantzen ari garen zentzu honetan, ez, ba bueno, jasi ginen hortaz hitz egiten Ondarruko topaketa feministetan eta geroztik ba bueno, jungara gai hori lantzen eta ba bueno, alde batetik nahi genuen gure proposamena ere mai gainean jarri eta balioan jarri, baina baita ere bai herrialde katalanetatik eta baita Kurdistanen ere noski, ba zenolako proposamenak egiten ari diren, hoiek ere ba lehen lerroan jarri aitortza egin, ez? Eta gainera ikusi ba naiz eta bueno, testu inguru ezberdinak izan, esperientziak, proposamenak eta bibentziak askotan ba bueno, nahiko antzekotasunak ere badaudela, ez?
Partekatzen direla azken finean, ez? Bueno, errealitate konkretu batzuk onelako egoeretan. Marina, sartuko gara liburua, ba bueno, pixkat begiratzera, nola daukazue, nola egituratu duzue liburua bera, ez? Ba bueno, ze hildo lantzen dira edo kapituloka nola egituratuta dago?
Bueno, ba liburua bost atal ditu. Lehenengoa, bueno, hasieran egiten da sarreratxo bat, ez? Eta zergatik Gatamaulak planteatzen du zergatik Terra den inguren proiektua, zergatik liburu hau, nondik datorren ideia, ez? Pixka balioan jartzen proiektua bera. Eta gero, lehenengo atalean topatuko duguna izango da, genealogia txo bat, ez? Herrialde katalanetako genealogia feminista bat edo bueno, ez? Nola feminismoa nazionalismoa edo bueno, ez? Han guk abertzaletasuna hitz egiten dugu, han nazionalismoa erabiltzen dute. Bueno, ez? Nolabait feminismoa eta nazionalismoa eta baita ere sozialismoa edo ikuspegi ezkertiara, ez? Hiru ardatz hoiek nola nola elkarlotzen dira, ez? Herrialde katalanetako historia gertukoan edo, ez? Pixkat genealogia bat osatzen dute horrena. Lehenengo bat, ez, kokatzeko apur bat nondik gatozen edo datozen edo, ez, pixkat hori kokatzeko, eta baita ere, gero hitz egiten da, genealogia hori bai Euskal Herrian eta bai Kurdistanekin nola elkarlotzen den, ez, edo baita ere, errealitate horiek nola elkarlotzen diren. Bigarren zatia da gehiago nazioaren inguruan, ez, zer da nazioa, nola ulertzen dugu nazioa, zertarako, ze indargune algune uki dezakeen, ze eztabaidak dauden horren inguruan, kokatzeko feministontzat zergatik izan daiteken interesgarria independentzia hitz egitea, nazioak ere ezin egon aldizkigun sortu, ez, eta ze kontra esan, eta bueno, hortatik ere, ez, ikaspenak ateratzeko, eta bueno, ez, ikusteko, hori, zertarako izan daiteken erabilgarria guretzat, ze arrisku euki dezaken ere bai, eta bueno, pues hori, ez, nola sortu guztiontzat izango den herri bat, ez, edo pixkat erronka horretatik ere hitz egiten. Hirugarren atala izango litzateke, ez, liburuan parte hartu duten autoreak bai dira feministak, baina baita ere LGTBI ahotsak ditugu, eta hirugarren zati honetan batez ere horren inguruan, ez, gorputzak, identitateak eta kultura hiruak saiatzen dira lotzen, ez, eta hortik ze irakurketak egiten diren, hitz egiten da lesbofobiak, xenofobia, katalanofobia, apur bat Andaluzia fobia, kontu pila bat, ez? Republika queer bat ere aldarrikatzen da, pixkate, ez? Ideia eta proposamen interesgarri anitzak ditugu. Baita ere atal honetan hitz egiten da hizkuntzaren inguruan, eta egiten da osnarketatxo bat hizkuntza, kultura, eta baita ere, ez, perspektiba LGTBI honetatik. Laugarrenik ja nolabait politika maiuskulaz idazten da, ez? Eta hitz egiten da politika, boterea eta ekonomiaz, ez? Eta hor ba bueno, esate dute katalanez, ez menes feministes a la totalidad, ez? Ba izango litzateke hor dago, ja botatzen dugu hor dagoa eta bueno, ze planteatzen dugu hemen, ez? Eta hor bai hitz egiten da parte hartze soziopolitikoaz, baita ere hitz egiten da ekonomia feministaz, hitz egiten da violentziaz, ez? Kapitalaren violentzia, violentzia matxistaz, pixkate horren inguruan. Eta azkenik amaitzeko ja egongo litzen, bosgarren atalean lehen aipatu dugun kolektiboen hitzak, ez? 2017ko udazkenean ja erreferendunaren, urriaren bateko erreferendunaren osteko onda 145aren aplikazioa, errepresio guztia testu inguru horretan, ez? Kolektibo ezberdinek, kolektibo feminista ezberdinek atera zituzten elkartasuna dira espen hoiek jasotzen dira.
Horixe da, orduan, hainbat eta hainbat gai jorratzen dira liburuan, orain aipatu diguzun bezala. Marina, lehen ere aipatu duzu eta sartu nahiko nuke horretara pixkate gehiago, ez askapen prozesuetan, askotan askapen prozesua beraiek ez direla ikuspegi feminista batetik landu, ez? Herrialde katalanak, Kurdistan eta Euskal Herriak ukagian Euskal Herrikoa ezagutzen dugu hurbilagotik, eta horrela da, ez? Ez da oso ohikoa ikuspegi feminista batetik lantzea, askapen prozesua bera. Ez dakit ze garrantzi ematen dio zuen zuek, edo ze garrantzi duen ikuspegi feminista batetik lantzea augustia?
Alde batetik ikusten bai liburuaren ekarpena eta baita esperientzietatik ikasi dezakeguna edo jaso dezakeguna da zergatik feministontzat askapen prozesua interesgarria izan daiteke hori alde batetik eta gero baita ere askapen prozesuetan murgilduta gauden feministontzat, ez? Zeintzuk diren gure ekarpena, gure gatazka, ere bai, gure kontraesanak, ez nola bizi dugun hori, eta asko dugula esateko, ez, eta askotan gure ekarpena bigarren plano batean geratzen dela, ez dela aitortua, eta orduan uste dugula beharrezkoa dela hori mahai gainean jarri, horri ematea garrantzia, ez, eta zentzorretan adibidez Kurdistaneko esperientziatik asko daukagula ikasteko, ez? Han emakumeak daude superantolatuak, kriston eragiteko gaitasuna daukate, hango askapen prozesuan, nolabait, emakumen askapena dago erdi gunean, ez? Mm-hmm. Eta ez dute ulertzen Kurdistan aske bat emakumeak aske ez baldin badira, ez? Eta nolabait hori, erabaki guztietan eta oso paper zentrala dute eta nik uste asko daukagula ikasteko beraien esperientziatik, ez? Hori alde batetik eta gero herrialde katalanetan egia da, ez? Askotan jasotzen duguna jasotzen dugun horretan askotan feministen ekarpena ez dago oso aitortua, ez? Eta beraiek hitz egin ziguten prozesu guztienetan zein izaten ari den emakumen papera, zein izaten ari den feministen papera eta hori, ez? Balioan jartzen hori eta gainera konturatu ginen hemen Euskal Herrian, ez? Burujabetza feminista hitz egiten dugunean eta hortik zer lantzen ari garen, ez? Han ere antzeko esperientziak ematen ari zirela, ez? Eta nola, beraiek ari zirela adibidez, ez? Herrialde katalanetan nola da, Comités de Defensa de la República, CDR-en esperientziatik, eta hor adibidez nola sortu ziren ere, urriko referendumaren ostean egin zituzten adibidez zaintza asamblada batzuk, ez? Hitz egiteko errepresioak ze suposatzen ari duen, nola, ez, jendea xokean zegoen oso traumatuta, eta egin zituzten asamblada txoak publikoak horren inguruan hitz egiteko, ba, zaintzeko, konpartitzeko beldurrak, ez guzti honek, ba, nolabait ez paralizatzeko jendea, ez? Mm-hmm. Eta horri buelta emateko, hori alde batetik, hori, bueno, ba, pixkati, ikaspenaz, igual Euskal Herrian ez dugu gehiegi egin, ez? Nolabait, represioaren gaia izan da oso gai, bueno, tabu edo nik uste norberak bere etxean eta era individualean jorratu izan duen gaia, ez? Eta, baina, bueno, egia da, bilgune feministatik, ba, osatze feminista zere hitz egin dugu, eta jarri dugu mai gainean ze garrantzitsua den hori, ez? Eta zapalkuntza, ez, guzti hoiek bazenolako minak, zauriak, orbainak eta barre sortu dizkiguten, eta hori kolektiboki lantzea zinbestekoa dela, ez? Eta, bueno, bazentz horretan bai ikusten genituen loturak, bueno, eta azken finean hori ez, ze... Zertan ari garen feministok testu inguru bakoitzean, ez? Eta, bueno, zentzu horretan, ba, nik uste oso interesgarria izan zela, ba, bueno, bai liburuan hitz egiten denaz, baina baitare, mai inguruan uki genituen, ba, bueno, esperientza eta hasta bai da ezberdinak.
Gatazkan bizi diren herrialdeetan edo inkluso gatazkaren ondorioak bizitzen ari diren herrialdeetan esan dezakegu askotan ba bueno, emakumeak lehen esan duzun bezala bigarren plano batean geratzen direla. Ez dakit liburu honekin orain emakumei zor zitzaien zerbait egin nahi duzuen, aitortza bat egin nahi duzuen eta egoera honi buelta eman, ez dakit hori helburuetako bat duzuen.
Ba, nik uste alde batetik bai, ez? Eta hasieratik genealogia bat egiten denean, ez? Ba, bai, nik uste aitortza lan hori badagoela, ez? Nondik gatozen eta hemen aurretik ere zeintzuk dira gure genealogia feministak edo zeintzuk dira gure, ez, aitzindariak edo ez guzti hauei esker nola bai gu gaude hemen edo, bueno, ez? Herrialde Katalanateko feministak hor daude, beraiei esker eta baita ere gaur egun, ez? Independentziaz hitz egiten denean, republikaz hitz egiten denean, esatea, ez? Ba, mai gaineratu, bale, osea, republika bat nahi dugu, baina feministok nola nahi dugu republika hori, ez? Osea, eske edozein errepublikak ez digu balio, orduan zein da guretzat interesgarria izango dena, zein da guretzat baliagarria den prozesua eta hori, ez? Osea, nik uste ere mai gaineratzen dela nolabait prozesuaren garrantzia. Ez, osea, egun batetik bestera ez da sortuko republika eta bapatean denak izango gara aske, ez? Osea, bidean egin behar da eta bidean egiteko, ez, ba, kontutan hartu behar ditugu kontu pila bat, ez? Eta hor, mai inguruan ere hitz egiten zuten eta, bueno, liburuan ere aipatzen da, ez? Baina, zera, hartutako prozesu honetan, ez, hartutako eta referenduma egiterako orduan, hartutako lehenengo erabakietan ere bozkatzeko eskubidea esaterako, ez, osea, hasieratik adibidez, paperak ez zituzten nahi eta bar, ukatze zitzaien eskubide hori, ez, osea, ja ari gara birproduzitzen, ja ari dira birproduzitzen logika zapaltzaile bat, ez? Eta, bueno, pues bada ere lan bat kontraesanak agerian jartzeko, baina kontraesanak modu eraikitzaile batean, ez? Hau da...
Gainditzen joateko...
Hori da, ez? Azkenean, kontraesanetatik jarraitu dezakegu mugimenduan, ez? Kontraesanek laguntzen gaituzte, ba hobetzen, eta guztiontzako hori, askatzaia izango den proiektu bat sortzen, ez? Eta bueno, nik uste zentzu horretatik, ba, liburua kriston ekarpena egiten duela, eta hemen ere Euskal Herriko errealitateari begira, ez, ba ere oso aberasgarria dela guretzat, eta bueno, nik uste oso interesgarria dela ere, ba, osnarketa hoe jasotzea, ez, ba hemen ere, ba bueno, pentsatzeko zentzu honetan, ez?
Liburu benetan sakona, lasai irakurtzeko eta patxaz irakurtzekoa, eta ba, bueno, hausnarketa asko bideratzen dituena, atera da duzu dagoeneko liburua, kalean dago, orain ze prozesu, orain liburuarekin zer tokatzen da?
Bueno, ba, orain liburuan tokatzen dena da, pues, zabaltzea, ez? Eta pixka, ba, bueno, horreko astean antolatu genituen mainguruen helburua ere bazen, ez? Ba, balioan jarri liburua eta bueno, animatu jendeari, ba hori, irakurtzeko, ez? Eta zabaltzeko, zabalpena egiteko, estresna bat izateko eztabaidarako eta ez? Eraikitzeko tresna badela, ez? Uste dugu eta hemendik aurrera ba batez ere gure partetik tokatzen zaiguna da, ba bueno, jarraitzea mai gaineratzen burujabetza feministaren beharra eta guztion artean joatea eztabaidatzen, ba nola nahi dugun etorkizuneko Euskal Herri aske hori, nola ikusten dugu, ze ez, bai, osea, jarraitzea horren inguruan hitz egiten eta baita ere jarraitzea ba egunerokoan prozesu hori sortzen, ez? Eta bueno, pixkanaka joan behar dugu eraikitzen eta bueno, bai, prozesuari garrantzia ematen.
Mm-hmm. Marina, amaitu aurretik aipatu dugu hasiera, ba bueno, sorkuntza kolektibo bat izan dela eta zuk ere parte hartu duzula guzti honetan, ez dakit ze gaitan edo zentratu zaren, ze jorratu duzun eta nola bizi izan duzun zuk, ba bueno, liburu honen parte izatea.
Mm-hmm. Bai, ba, nire kasuan bueno, nire karpentsoa dago kokatua, zera, hor dagoaren zati horretan, eta, bueno, ba, batez ere, bueno, jaso nuenean gonbidapena, ba, bueno, ilusioa handiz, alde batetik, eta gero, pues, erronka handia, ez? Izan zen, como, uf, a ber, nik ze esango du, nola, bueno, ez? Zalantzak ere pixka bat, eta bueno, ez? Baita ere, inoiz ez ara guztiz ase sentitzen idazten duzunarekin, ez? Eta gaur egun beste modu batean idatziko nuke, baina bueno.
Hori, askotan gertatzen dena da, bai.
Bai. Bai. Baina, bueno, pixkat hitz egiten, bueno, nire ekarpena izan zen gehiago, pentsatzea, ba hori ez, zeolako hitz egiten dugunean eraldaketaz, aldaketa prozesuaz, ez, ba, burujabetzaren prozesu horretan eta bueno, bai. Bai, edozein aldaketa prozesuak suposatzen duela edo implikatzen duela jendearen parte hartzea, ez? Mm-hmm. Eta orduan hitz egiten du, ba, parte hartze soziopolitikoaz, nola pentsatu dezakegu parte hartze soziopolitikoa ikuspegi feminista batetik, ez? Eta baita ere, ba bueno, bizitza erdigunean jartzen duen paradigma edo ikuspegi batetik, ez? Hortik ze gauzak izan daitezken interesgarriak kontutan hartzeko, ez? Eta bueno, ba bai hitz egiten dute denboraz eta nola, ez? Ba azkenean olako eraldaketa prozesu batean ere, ba bueno, denbora da gure kontran jokatzen duen ez? Ba elementu bat, nor daukan denbora parte hartzean dedikatu alizateko, ez? Eta bueno, ez? Azkenean eraldaketak edo bai aldaketa prozesuak suposatzen du, ba asamblada pila bat, bilera pila bat, manifestaldiak, hau kalera irten, besteak koordinatu, ez? Aldarrikapenetan ibili, represioa, bueno, ez? Kontu pila bat eta bueno, pues jende askoren implikazioa, bai, eta azken finean da pentsatzea, ba hori, nork alduen parte hartu, eta hor, ba adibidez, zaintza lanek zenolako, ba bueno, papera duten, ez? Eta nola, ba, olako prozesuetan, pues, pertsona asko, ez? Ba, bai gaur egun, eta bai, baina, bueno, Euskal Herriaren, ba, historian ere, ez? Edo gure realitatean ere, ba, sostengulanak egiten geratu dira txeetan, ez? Zaintza lan guzti hoiek egiten, zaintza lan guzti hoiek ez dira aitortuak izan, baina ezinbestekoak izan dira, ez? Ba, askapen prozesuan aurrera pausoak emateko eta bueno, ba ezinbestekoa dela lan guzti horiek aitortu eta baita ere ba pentsatzea parte hartze eredu batean non zaintza kontutan hartuko ditugun, pentsatuko dugun hori zen militantzia eredu birproduzitzen ditugun, militantzia eredu horiek ba ze logikekin abiatzen diren, ea birproduzitzen ari garen logika kapitalista eta patriarkal bat ere gure praktiketan, ez? Eta bueno, ba beharrezkoa dela praktika horiek birpentsatu, ez, eraldatu ere bai, ez? Eta prozesuari nahi baldin badiogu garrantzia eman eta ez bakarrik emaitzari, ba prozesu horretan, ez, pentsatu beharko ditugu militantzia eredu batzuk, ba sostengarriak izango direnak, ez? Eta baita ere, ba bueno, bestelako ba bai, bestelako pertsonen parte hartzea ere ba bueno, albideratuko duena, ez? Zaintza lanetan murgilduta dagoen pertsona baten beharrak ere edo bere karpena nolabait jasotzeko kapasa izango dena, ez? Bueno, piskatorren inguruan.
Piskatorren inguruan izaten duzu, kai oso sakona izan da, Marina. Bueno, ba, badago, dagoeneko eskuragarri liburua, ba, bueno, orain, entzulei, ba, bueno, ez egite, hartu baldin mazai, eta hauek irakurtzeko, non eskuratu dezakete liburua?
Bueno, ba, liburua eskuratu dezakete betiko tokieta, liburu dendetan eta, eta gero, ba, bueno, baita ere guke, zera, emaien guruetan jaso genituen, bueno, hor egon ziren saltzen liburu ezberdinak, eta bueno, batzuk bilgunen ere jaso genituen, eta bueno, pues badago, bueno, ba, guke, zera, hemendik aurrera antolatuko ditugun gauzetan ere, ba bueno, aldea geratzen baldin badira, eramango ditugu ere bai, eta bueno, hor beste aukera bat egongo da, eta bestela ba hori, liburutegietan, osea, liburu dendetan...
Interneten ere suposatzen dut egongo
ba,
da, ez?
Ba, interneten ere erosi daiteke, Polen sartuta...
Argitaletxearen
paginan, internetet bidez ere eskatu daiteke, posible da, bai.
Ba, Marina Sagastizabal, Euskal Herriko Bilgune Feministatik, eskerrik asko benetan, Terraren ningu liburu honetan murgiltzeagatik, eta ba, bueno, egin duzuen sorkuntza lan honen berri, ba, zebrabideara ekartzeagatik, datorren hilabetean berriro ere izango gara, zuekin, beraz bitartean ondo segi, eta orain, ba, bueno, aurkezpen guzti hauekin, eta liburuaren zabalpenarekin, animo eta sorte hon.
Bai, eskerrik asko zuei.
Urrengora arte.
Bai, agur.